Atvinnuhættir. Landbúnaður og sjávarútvegur. Landbúnaður í Evrópu er mikilvægur, enda helmingur alls lands í álfunni notaður undir atvinnugreinina. Blandaðan búskap skógræktar, akuryrkju og kvikfjárræktar má finna alla álfuna. Skógrækt er þó einkum stunduð í barrskógabeltinu í norðri. Í miðhluta Evrópu er aðallega stunduð kvikfjárrækt þar sem afurðirnar eru mjólkurvörur og kjötvörur. Í austurhluta álfunar er akuryrkja algeng. Þar eru náttúruleg skilyrði, veðurfar og jarðvegur ákjósanleg til kornframleiðslu, enda talaði austurhlutan sem kornforðabúr Evrópu. Milt loftslagið við Miðjarðarhaf gerir mönnum kleift að rækta meðal annars vínþrúgur og sítrusávexti. Þær Evrópuþjóðir sem eiga aðgang að sjó stunda allar fiskveiðar, þó í mismiklu mæli. Hjá Íslendingum, Færeyingum og Norðmönnum skipta fiskveiðarnar efnahagslega miklu máli.